Dominus Iesus, postquam cenavit, cum discipulis suis lavit per eseorum et aetilis. Fecerim vobis, ego Dominus et Magister, exemplum dedi vobis.